A pernalización da rúa Montevideo e a súa contorna cuadriplicará o número de árbores que ornamentan as vías desta zona. Si ben é certo que algúns dos árbores desta zona estaban enfermas, outras apolilladas ou tamén podrecidas, ademais tiñan as raíces a unha cota moi superior á rasante do pavimento, polo que por cuestións fundamentalmente de seguridade, pero tamén para mellorar a accesibilidade da zona e para favorecer a continuidade estética, optouse por reemplazalas todas e repoñelas coa mesma especie definida xa no anteproxecto coa finalidade de unificalas. Igualmente, se plantará un ginkgo biloba na esquina verde que se recondicionará do carril das estandigas ca calle Montevideo. Se ven antes das obras, neste emprazamento solo había 11 árbores, agora quedan 18, mais o ginkgo biloba, alén de 6 parterres con deseños florais e arbustos.